Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Mary Mgawe. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne, Juni 9 mwaka 2015. Karibuni.
Kuna wale wa komisheni wawili kati mwao waisha uzuru. Ina maana huyu bwana Ndayicariye hana uwezo wote kwa hana hati yoyote leo ya kuandaa mkutano wa vyama kwa sababu tume lenyewe halipo.
Ni mmoja ya viongozi wa upinzani nchini Burundi akielezea na kuleta hali ya sintofahamu kuhusiana na uchaguzi kwamba mamlaka ya uchaguzi Burundi haina mamlaka kisheria.
Na vile vile kutokana na kauli hiyo kutoka kwa viongozi wa upinzani kuhusu halali wa tume ya uchaguzi, wachambuzi wa mgogoro wa Burundi wanasemaje kuhusu mustakabali wa Burundi?
Kusema kweli, itabidi kuwe na uwiano kati ya bwana Nkurunziza na upinzani.
Hizo ni habari tulizokuandalia asubuhi ya leo. Vile vile matangazo yetu yanasikika kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com, lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa naye Mary Mgawe.
Tume ya Taifa ya Uchaguzi nchini Burundi imependekeza kusogeza tarehe ya uchaguzi baada ya ghasia kuzuka kufuatia uamuzi wa Rais Pierre Nkurunziza kutangaza kugombea awamu ya tatu ya urais. Tume hiyo ya uchaguzi ilisema Jumatatu imependekeza kura za bunge kufanyika Juni 26 ikifuatiwa na uchaguzi wa rais Julai 15 na upigaji kura wa seneti Julai 24. Hapo awali uchaguzi wa rais ulipangwa kufanyika Juni 26, lakini hakuna kampeni zilizofanyika kutokana na maandamano yaliyokuwa na ghasia na jaribio la mapinduzi lililoshindwa mwezi uliopita katika mji mkuu Bujumbura. Lakini baadhi ya wapinzani wanasema tume ya taifa uchaguzi haina mamlaka rasmi ya kutangaza lolote kwa sababu makamishna wake wawili kati ya watano inaaminika wametoroka nchini. Kundi la mataifa saba yenye utajiri wa kiviwanda duniani ameonya Russia jana kwamba zitaongeza vikwazo zaidi vya kiuchumi dhidi yake kama Moscow isipotekeleza makubaliano ya sitisho la mapigano ili kumaliza mgogoro mashariki mwa Ukraine baina ya waasi wanaounga mkono Russia na vikosi vya Kiev. Rais wa Marekani Barack Obama amesema kuna makubaliano yenye nguvu kutoa shinikizo kwa Russia kutokana na kujihusisha kwake katika mgogoro wa Ukraine na kupokonya kwa nguvu mwaka jana peninsula ya Crimea ya Ukraine. Bwana Obama amesema swali kwa rais wa Russia Vladimir Putin ni kama anataka kuendelea kuharibu uchumi wa nchi yake kutokana na maamuzi mabaya ya kutengeneza sifa za utaifa kwa kuendelea kusaidia waasi wanaounga mkono Russia au kuheshimu utaifa wa Ukraine. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa amekosoa vikali Israel kwa vifo vya watoto 557 wa Kipalestina, wengi wao wakifikia katika mapigano ya mwaka jana ya kijeshi katika ukanda wa Gaza. Katika ripoti ya kila mwaka matokeo ya migogoro kwa watoto, Ban Ki-moon hakuiwekea Israel katika orodha ya waliovunja haki za watoto, lakini akaishutumu kwa mfano usiokubalika kwa matokeo ya harakati zake za kijeshi kwa watoto wa Palestina. Idli Gongo anasoma ripoti kamili ya mwandishi wetu.
Vita ya wiki saba ya Israel huko Gaza ilisababisha vifo vya zaidi ya watu 2,200, wengi wao wakiwa ni wa Palestina. Majeshi ya Israel yalianzisha mashambulizi mwezi Julai katika juhudi za kuwazuia wanamgambo wa Hamas kuvurumusha roketi mfululizo katika ardhi yake. Katika toleo la kwanza la ripoti ya Umoja wa Mataifa iliyoandikwa na mwakilishi wa Bwana Moon katika migogoro na watoto, Israel na Hamas kwa pamoja walitajwa katika orodha hiyo ya majina ya wavunjifu wa haki za watoto. Lakini hakuna upande wowote ulioorodheshwa katika ripoti ya mwisho iliyotolewa jana Jumatatu na kutumwa kwa wanachama wa Baraza la Usalama, ambapo wanaharakati kutoka shirika la haki za binadamu la Human Rights Watch, Philippe Bolopion, amesema ni kutokana na shinikizo la kisiasa. amesema kwamba pande zote mbili zinapaswa kuwa katika orodha hiyo kwa kuangalia taarifa zilizopo, lakini amesikitishwa katika suala hili ambalo amidai inaonekana mashinikizo ya kisiasa yamezuia, na alikuwa anatarajia kuona mfano kutoka kwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa ambaye ameahidi kuweka haki za binadamu mbele katika ajenda za Umoja wa Mataifa. Kwa upande wake, msemaji wa katibu mkuu Ban Ki-moon, Stephane Dujarric, hakuonekana kukataa kwamba wanachama walishinikizwa ili Israel isiwepo katika orodha hiyo.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka kipindi hiki Kumekucha Afrika hapa Washington DC. Rais wa Marekani Barack Obama amesema operesheni za pamoja zinazoongozwa na Marekani kupambana na Islamic State hazina mkakati kamili, kwa sababu zinahitaji kujitolea zaidi na juhudi za uandikishwaji wa wapiganaji kutoka Iraq. Akizungumza baada ya mkutano wa G7 uliofanyika jana Ujerumani, Rais Obama aliwaambia waandishi wa habari kwamba muda ambao vikosi vya Iraq vinapewa mafunzo na vifaa lazima uongezwe. Anasema pale ambapo umetoa mafunzo moja kwa moja katika vikosi vya Iraq na kuwapa vifaa wafanyakazi, walifanya kazi vizuri. Lakini pale ambapo hakuna lililofanyika, inaweza kuzorotesha utendaji kazi wa vikosi hivyo. Bwana Obama amesema uandikishwaji wa vikosi zaidi vya Iraq utafanyika katika makabila ya Wasuni ambayo amesema sio tu wako tayari na wamejiandaa kupambana na kundi la Islamic State, bali pia wamefanikiwa dhidi yao. Rais wa Yemen anayeishi uhamishoni Abdul Rabu Mansur Hadi amesema hakutakuwa na mashauriano na waasi wa Houthi katika mkutano wa mazungumzo ya amani utakaofanyika Geneva wiki ijayo uliodhaminiwa na Umoja wa Mataifa. Bwana Hadi ameiambia televisheni ya Al Arabia kwamba atajadili utekelezaji wa madai ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kutaka waasi kuondoka katika kitongoji walichoteka nchini Yemen. Pia amelaani kile alichoita Iran kujihusisha nchini Yemen kwa kusaidia Wahodhi. Bwana Hadi ameita Iran kuwa ni hatari kuliko Al-Qaeda. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon ametoa wito kwa pande zote kushiriki katika mazungumzo kuhusu Yemen kwa imani nzuri bila kutoa masharti. Amesema anatarajia mkutano huo utarejesha kipindi cha mpito wa kisiasa kwa njia ya amani. Na balozi wa zamani wa Marekani nchini Iraq, Ryan Crocker, amesema kuwa Washington inapoteza nguvu dhidi ya wanamgambo wenye silaha kali wa Islamic State, na kiwango cha ghasia nchini Iraq kinaweza kuongezeka zaidi kabla ya hali kubadilika. Amesema kumekuwepo na kuzorota kwa kiasi kikubwa kunakomaanisha kushindwa, lakini akaongeza kuwa licha ya mambo kuwa mabaya sasa ni bora zaidi kuliko ilivyokuwa hapo awali. Crocker alifanya kazi nchini Iraq mwaka 2007 hadi 2009.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Mkutano wa 25 wa Umoja wa Afrika unaendelea huko Afrika Kusini, na viongozi wa Afrika wakitarajiwa kutilia mkazo changamoto za kiusalama kote barani humo, suala la wahamiaji kuvuka bahari ya Mediterranean na kuboresha miundombinu. Mwandishi wa VOA Tuso Khumalo ametuandalia ripoti ifuatayo, na Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Waziri wa Afrika Kusini wa uhusiano na ushirikiano wa kimataifa Maiten Koane Mashabane alisema nchi yake imefanya mipango yote ya kuwepo kwa mkutano utakaokuwa na mafanikio wa Umoja wa Afrika. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Pretoria jana, Bi Mashabane alisema kutokomezwa kwa umasikini ndio swala lenye kipaumbele katika mkutano huo.
It's going to take our will to fold our sleeves, pull our socks, particularly our younger generation, and work.
Itachukua nguvu zetu zote, hasa kwa kizazi chetu cha vijana, na kufanya kazi kwa manufaa ya bara hili, na kadhalika kutokomeza umaskini kupitia mabadiliko magumu ya kiuchumi kwa mikono yetu wenyewe.
Afrika inaendelea kwa haraka. Nchi zenye chumi zinazokuwa kwa haraka zaidi duniani zinapatikana barani humo. Lakini wachambuzi wanaamini kuwa ukosefu wa barabara nzuri, gridi za umeme na miundombinu mengineyo inazuia ukuaji huo. Ilham Ibrahim, kamishna wa miundombinu na nishati wa Umoja wa Afrika, anasema mada hii pia itapewa kipaumbele kama mpangilio wa mradi mpya wa Umoja wa Afrika wa ushirikiano wa maendeleo na uchumi.
We have a permanent session in every summit for the NIPAD.
Tuna kikao cha kudumu katika kila mkutano wa NEPAD ambapo miundombinu inazingatiwa na pia kadhalika mradi wa rais wa kukuza miundombinu.
Ghasia za kisiasa huko Burundi na vita huko Sudan Kusini pia vitajadiliwa na viongozi pia watamulika kwa karibu zaidi kitisho kinachoendelea cha ugaidi katika nchi kama vile Kenya, Nigeria na Somalia. Huku kukiwa na maelfu ya wahamiaji wa Kiafrika wanaopoteza maisha yao kwenye bahari ya Mediterranean wakijaribu kufika Ulaya, masuala ya uhamiaji pia yatakuwa kwenye ajenda. Maafisa watajadili msimamo wa bara hilo juu ya mabadiliko yaliyopendekezwa katika Umoja wa Mataifa na hasa kutazama kwa karibu jukumu na kiwango cha uwakilishi wa mataifa ya Kiafrika katika mfumo wa Umoja wa Mataifa. Waziri Mashabane alikanusha madai kwamba baadhi ya nchi za Kiafrika zilikuwa zinagomea mkutano huo kwa sababu ya hasia dhidi ya raia wa kigeni zilizofanyika huko Afrika Kusini hivi karibuni.
We have received confirmation that all AU member states will be represented. Majority of the heads of states.
Tumepokea uthibitisho kuwa wanachama wote wa Umoja wa Afrika watawakilishwa. Wengi wa viongozi wa mataifa watahudhuria. Kwa hiyo hakuna kugomea mkutano wa Umoja wa Afrika Kusini.
Mkutano huo unamalizika na mkutano wa viongozi wa mataifa hapo Juni 14 na 15.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ikitangaza kutoka Washington DC. Mary Mgawe anaendelea kukusomea habari za dunia.
Baraza la mahakama katika jimbo la South Carolina nchini Marekani limemfungulia mashtaka afisa wa polisi mzungu ambaye alimpiga risasi na kumuua mwanaume mmoja ambaye hakuwa na silaha baada ya kumsimamisha na akakimbia. Michael Slager alifukuzwa kazi na kushutumiwa kwa mauaji ya Aprili 4 ya Walter Scott mwenye umri wa miaka 50. Slager akiwa afisa wa polisi wakati huo alimsimamisha Scott wakati akiendesha gari lililokuwa na taa mbovu za kufunga breki. Slager aliwahi kusema kuwa alifyatua risasi baada ya Scott kumpokonya bunduki yake ya umeme wakati wakigombana. Mkanda wa video uliochukuliwa na mpita njia kwa kutumia simu ya mkononi ulionyesha Scott alikimbia huku Slager akichukua bunduki yake na kufyatua risasi nane. Mwendesha mashtaka Scarlett Wilson alisema kama atakutwa na hatia ya mauaji, Slager atahukumiwa karibu kifungo cha miaka 30 na maisha bila kupata msamaha. Wizara ya afya ya Korea Kusini imetangaza kifo cha mtu wa sita kutokana na ugonjwa unaoathiri mfumo wa kupumua kutoka Mashariki ya Kati. Wizara hiyo inasema jana mgonjwa huyo alikuwa na umri wa miaka 80, aliyepimwa na kukutwa na virusi wakati akitibiwa ugonjwa wa homa ya mapafu. Waziri mdogo wa idara ya sera za afya Kuonde Okcho amesema mtu huyo alikufa jana wakati alipokuwa amewekwa karantini, ingawa alikuwa amelazwa katika hospitali huko Dachong kitibiwa homa ya mapafu.
Wakuu wa upinzani wa Burundi wamesema hawakubaliani na tarehe zilizotangazwa na tume ya uchaguzi, wakidai tume hiyo haina tena mamlaka ya kisheria kwani tume hiyo imepungukiwa wajumbe wawili. Abdul Shakur Abud amezungumza na Patrice Gahungu, msemaji wa chama cha upinzani cha UPD.
Kwa vyama vya upinzani hatuwezi kuendelea kwa mkutano huyo kwa sababu tunajua kwamba cha kwanza ile tume lenyewe la kuandaa uchaguzi ama seni siku hizi halipo. Kuna wale wa commissioner wawili kati mwao walishajiuzuru. Ina maana huyu bwana Ndayicariye hana uwezo wote kwa hati yoyote leo ya kuandaa mkutano wa vyama kwa sababu tume lenyewe halipo. Ukiangalia kufuatilia sheria ya Burundi ya sheria nchi, ile tume lenyewe halipo. Tunaona kwamba ile ni kuandaa uwizi tu wa kula ndio wanaendelea wanaandaa tu, sio kusema kwamba tuko tunaendelea na chochote kulingana na siasa ya Burundi.
Kwa hivyo tuseme wametaja tarehe ya kufanyika uchaguzi, hamkubaliani na swala hilo hata kama rais ataidhinisha.
Hayo matarehe yenyewe ni kwa wenyewe ndio wanaandaa hayo matarehe. Tumeshaona kile kitu ambacho alikuwa anakisema, lakini sisi tunasema kwamba kuna vitu muhimu ambavyo vinatakiwa kufanywa mbele Hicho cha kwanza ilikuwa ni huyu bwana Nkurunziza anataka kugombea mhula wake wa tatu kinyume na sheria, kama tulivyokumtazama tangu zamani, ni kinyume ya katiba ya Burundi, ni kinyume ya mabadilia ya mawasiliano ya Arusha. Kuna hali ya usalama inatakiwa kuwa ili tuweze kuendelea na uchaguzi. Kuna masilaha ambayo yanazagaa nchini kote. Kwa mfano, majuzi tu kiongozi wa chama Itedezi Gamiwanga, chama cha upinzani ambaye anaitwa Zebi Teruzi, aliuawa na watu ambao walikuwa wamevaa nguo za polisi. Kama sio wa polisi ambao walikuwa wamefanya kitendo kama hicho, ina maana kuna watu ambao wanavaa hizo nguo kama tulivyosema tangu zamani, au wanatakiwa kwanza wapokonywe silaha kama hapo. Kuna wengi, kuna wakimbizi ambao wako uhamishoni, maelfu na maelfu ya wakimbizi wanapashwa kuja ili kusherekea hizo uchaguzi wenyewe. Kuna viongozi ambao wako nje, wako uhamishoni, ambao wanapashwa kuja kama raia wengine kuelekea uchaguzi wenyewe.
Patricia, lakini vile vile waziri wa mambo ya ndani hii leo amesema kwamba maandamano ya site, wakimbizwa rudishwe na usalama uweze vijana wapokonye silaha. Je, hamkubaliani na tamshi lake?
Wenyewe wanasema tu ni maneno tu. Sasa siwafanye hivyo hivyo. Sio kusema kwamba tu amesema tu, lakini tunataka wabifanye tuvione. Kitu cha kimbacho kilikuwa chanisha kwanza, hilo tume lenyewe seni halipo, kwa sababu kuna wawili kati ya wale watano makomishona watano walishajiuzuru. Sisi tunaona kwamba hata huyo bwana Ndayicariye, kiongozi mwenyewe wa tume hilo, anapaswa kujiuzuru, kwa sababu yeye ndio anasababisha uwizi wa kula.
Huyo ni Patrice Gahungu, msemaji wa chama cha upinzani cha UPD. Vile vile nilipata fursa ya kuongea na David Monda kutoka California hapa Marekani, ambaye yeye ni mchambuzi wa mgogoro wa kisiasa wa Burundi unaoendelea, hasa kutaka kujua hatua ya viongozi wa upinzani kutangaza tume ya uchaguzi haina mamlaka tena ya kusimamia uchaguzi kwa sababu imepungukiwa na wajumbe wake wawili. Bwana Monda alianza kusema haya:
sema kweli, hali ilivyo kwenye nchi ya Burundi ni hali ya kusikitisha sana. Upinzani kule Burundi wamesema ya kwamba hawatambui tume ya uchaguzi, kwa maana wadau wawili wa tume hiyo wametorokea Rwanda. Pia tukumbuke ya kwamba kwenye nchi ya Burundi kwa wakati huu kuna ile hali ya sintofahamu, manake bwana rais Pierre Nkurunziza anasisitiza ya kwamba ule uchaguzi wa urais utaendelea, lakini anasema ya kwamba awamu yake ya tatu lazima iende mbele, lakini wadau wa upinzani wamekataa.
Tungezungumzia swala hili ambalo hawa wapinzani wamesema kwamba hawakubaliani na tume ya uchaguzi kwa sababu wajumbe wawili wameweza kupunguka. Unadhani nini hasa kitafata kikatiba ama kisheria kuweza kufanikisha uchaguzi kufanyika huko Burundi?
Kusema kweli, itabidi kuwe na uwiano kati ya bwana Nkurunziza na upinzani. Kwa wakati huu pande hizi mbili zimekosana. Upande wa rais amesema kwamba lazima atawania awamu ya tatu, na upande wa upinzani pia wamesema hawataki awanie awamu ya tatu. Kulikuwa na mjumbe wa upinzani aliyepigwa risasi na kuuawa, kwa hivyo hiyo pia inachangia hii hali ya wasiwasi.
Sasa kwa hali kama hii jinsi ilivyo, unadhani nini hasa kifanyike kuweza kuinusuru Burundi?
Itabidi jamii ya kitaifa ijiingize kwa haki na dhati pia kwenye shida hii ya Burundi. Manake kusipokuwa na upatanishi, tuseme na Umoja wa Mataifa au na mataifa jirani na Burundi, tuseme Rwanda, Kenya, Uganda na Tanzania, huenda kutakuwa tena na vita. Zile safisha za kikabila huenda zikazuka tena kwa wakati huu. Na unajua msiba huo hautaidhuru Burundi peke yake, itaidhuru Rwanda na mataifa yote yaliyopo kwenye eneo hiyo.
Kwa hivi sasa tunavyoona kwamba wakuu wa upinzani wamegomea lile tangazo la tarehe ya kufanyika kwa uchaguzi, wakidai kwamba wajumbe wawili hawapo. Unadhani wananchi kwa upande wao wataweza kuwaunga mkono wapinzani kwa kile ambacho wamekigomea?
Wananchi wataweza kuwaunga mkono wadau wa upinzani, manake tusisahau ya kwamba upinzani na wafuasi wao wengi Kwa hivyo Bwana Nkurunziza akisisitiza kwamba ataendelea na awamu yake ya tatu, wafuasi wake watajitokeza kupiga kura, lakini uchaguzi huu hautaonekana ni kama ni halali, manake upande wa upinzani hawatakuwepo, na huenda ikazorotesha ile hali ya kisiasa kule Burundi.
Ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa David Monda akiongea na Kumekucha Afrika kutoka California hapa Marekani. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Serikali ya Kongo imekosoa vikali matamshi ya naibu waziri wa mambo ya nje wa Marekani Tom Malinowski aliyetoa wakati wa ziara yake mjini Kinshasa. Msemaji wa serikali ya Kongo Lambert Mende amesema Kongo haiwezi kupewa mafunzo ya demokrasia kutoka nje. Taarifa kamili na mwandishi wetu Salehe Mwanamilongo.
Kwenye mkutano na waandishi habari, waziri msemaji wa serikali Lambert Mende amesema kwamba serikali ya Kongo haikubali hata kidogo uingiliaji kati wa maafisa wa serikali ya Marekani katika siasa ya ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Le dialogue entre les fils et les filles.
Mazungumzo baina ya wakongomani ni jukumu la wakongomani wenyewe na ni masuala ya ndani. Uingiliaji kati wa mataifa ya nje katika masuala haya sio tu jambo lisilokubalika bali pia lisilovumilika kulingana na sheria ya kimataifa. Msimamo huo mkali wa serikali ya Kongo umefuatia matamshi ya wiki iliyopita ya naibu waziri wa mambo ya nje wa Marekani Tom Malinowski anayehusika na demokrasia na haki za binadamu, ambaye alisema kwamba mazungumzo yanayoendeshwa na Rais Joseph Kabila hivi sasa yasiwe sababu ya kuendelea kubaki madarakani. Na aliendelea kusema kwamba nchi yake Marekani inaendelea kuwashinikiza baadhi ya viongozi wa Kiafrika ili kuheshimu katiba za nchi yao. Mende amejibu na kusema Kongo iko tayari kupokea ushauri na misimamo ya washirika wake, lakini ni lazima vifanyike katika heshima. Rais Joseph Kabila toka wiki iliyopita ameendesha mazungumzo na viongozi wa kidini, mashirika ya kiraia na wanasiasa ili kuandaa mazungumzo ya kitaifa. Mazungumzo hayo yanalenga kuweko na mazingira bora na tulivu kabla na baada ya uchaguzi mkuu. Hata hivyo, baadhi ya vyama vikuu vya upinzani vimesusia mazungumzo hayo ya Rais Kabila. Msemaji wa serikali ya Kongo alijibu pia kuhusu ombi la shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch la kutaka mili ya watu 421 iliyozikwa nje ya mji wa Kinshasa mwezi Machi yafukuliwe ili kuendesha uchunguzi wa kujua ni watu gani na wangapi waliozikwa huko. Mende amesema shirika la Human Rights Watch halina mamlaka yoyote ya kulazimisha serikali kufufua maiti hao. Hatuko nchi iliyo chini ya himaya ya Human Rights Watch, na sio kwa shirika hilo kulazimisha sisi tufanye linachotaka. Ikiwa ina ushauri ama malalamiko yoyote, Human Rights Watch iwasilishe kwa mwendesha mashtaka mkuu wa kitaifa ambaye atachunguza uwezekano wa kufanya. Serikali ya Kongo ilielezea kwamba maiti hao ni watoto wazalia na watu waliokufa na ambao familia zao hazijawatafuta. Lakini mashirika ya kutetea haki za binadamu na upinzani nchini hapa vinaelezea kwamba huenda maiti hao wakawa ni wapinzani waliouliwa wakati wa maandamano ya kupinga mageuzi ya sheria ya uchaguzi yaliyofanyika mapema mwaka huu. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Salehe Mwanamilongo.
Taarifa hiyo ya Salehe Mwanamilongo moja kwa moja inatupeleka kwenye muhtasari wa habari na Mary Mgawe.
Tume ya Taifa ya Uchaguzi nchini Burundi imependekeza kusogeza mbele tarehe ya uchaguzi baada ya ghasia kuzuka kufuatia uamuzi wa Rais Pierre Nkurunziza kutangaza kugombea awamu ya tatu ya urais. Tume hiyo ya uchaguzi ilisema Jumatatu imependekeza kura za bunge kufanyika Juni 26 ikifuatiwa na uchaguzi wa rais Julai 15 na upigaji kura wa seneti Julai 24. Kundi la mataifa saba yenye utajiri wa kiviwanda duniani imeonya Russia jana kwamba zitaongeza vikwazo zaidi vya kiuchumi dhidi yake kama Moscow isipotekeleza makubaliano ya sitisho la mapigano ili kumaliza mgogoro mashariki mwa Ukraine baina ya waasi wanaounga mkono Russia na vikosi vya Kiev. Rais wa Marekani Barack Obama amesema kuna makubaliano yenye nguvu kutoa shinikizo kwa Russia kutokana na kujihusisha kwake katika mgogoro wa Ukraine na kupokonya kwa nguvu mwaka jana peninsula ya Crimea ya Ukraine.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea msimamo wa serikali ya Marekani.
Zimbabwe ambayo iliwahi kuwa ni fahari ya Afrika na mzalishaji mkuu wa chakula imeanguka katika miongo ya karibuni kutokana na sera za serikali, ghasia za kisiasa na kushuka kwa uchumi. Viongozi wa taifa baada ya miaka mingi ya mapambano hivi sasa wanataka kujihusisha tena na magharibi ikiwa na matumaini kuondolewa vikwazo na vinapunguzwa ambavyo vinalaumiwa kwa matatizo mengi ya nchi. Baadhi ya masharti kwa hakika yameondolewa na Umoja wa Ulaya dhidi ya baadhi ya maafisa na uwezekano wa misaada ya fedha imejadiliwa. Marekani hata hivyo inaamini kuwa kwa hali ya sasa katika taifa la kusini mwa Afrika halistahili mabadiliko katika sera zetu, ingawa bado tuna matumaini kwamba hilo linaweza kutokea katika siku za mbeleni. Mwezi uliopita wana diplomasia wawili wa juu wa Marekani, manaibu waziri wa mambo ya nje Shannon Smith na Stephen Feldstein, walitumia takriban siku 4 nchini Zimbabwe kutathmini hali ya huko na viongozi wa serikali, wafanyakazi wa ubalozi wa Marekani, wabunge wa upinzani na jamii za kiraia. Katika mikutano lisisitiza ujumbe wa Marekani kwa kuwasaidia watu wa Zimbabwe na kuwasilisha matumaini ya taifa letu kwa maendeleo ya uchumi na mageuzi ya kidemokrasia. Pia alishinikiza kuhusu kesi ya mwanaharakati wa haki za binadamu Itai Zamara ambaye amepotea tangu Machi 9 baada ya kulazimishwa kuingia ndani ya gari na wanaume watano. Tangu wakati huo hajaonekana tena. Walichogundua ni kuvunjika kwa mfumo wa kisiasa, uchumi ukiwa katika hali mbaya sana, na kuna ukosefu wa usalama wa chakula uliosababishwa na ukame na sera mbaya za kilimo za serikali. Dhidi ya yote haya ameripoti wakati huo, na Bwana Smith amerejea katika maelezo yake mbele ya bunge hapo Juni 2 kwamba maslahi ya Marekani nchini Zimbabwe bado ni yale yale. Vikwazo vya kusafiri na fedha vilivyowekwa kwa viongozi wa serikali na wafuasi wao wanaohusishwa na ghasia za kisiasa na ukiukaji wa haki za binadamu bado vitabaki kama vilivyo, wakati wakiendelea kuunga mkono na kuhamasisha amani, demokrasia na mafanikio nchini Zimbabwe ambayo yanawafikia watu wake na kuchangia katika uthabiti wa kieneo. Kuweza kufanikisha maslahi haya, bado tutajihusisha na viongozi wote wa serikali na mashirika yasiyo ya serikali katika kufanya kazi pamoja katika maeneo yenye kutia wasiwasi. Katika kufanya hivyo, Marekani bado itakuwa mchangiaji mkuu wa misaada ya kibinadamu kwa Zimbabwe, kama vile upelekaji chakula, programu za HIV na ukimwi, demokrasia, misaada ya kibinadamu, ukuaji wa uchumi, misaada ya miundombinu ya kilimo na afya. Msaada wetu umeokoa maisha ya watu wengi, unaimarisha mifumo ya kijamii na kuweka msingi kwa hali njema ya baadaye kwa watu wa Zimbabwe.
Naam, tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea msimamo wa serikali ya Marekani inatufikisha mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi ni Idi Ligongo, mwenzangu
Mary Mgawe
na mwelekezi ni Aida Isa, tukisema kwa herini na asubuhi njema kutoka Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.